Actualidade comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Pues arrancamos este mediodía informativamente falando que 24 de abril, que miércoles, que tenemos pues nuevamente esas nubes altas, pero sobre todo nordés, que nos siga acompañando con un poquillo menos de intensidad, pero ainda será una jornada de nordés. Temperaturas frescas, como siempre, primera hora, última hora, o ese 3-4 grados a primeras horas de esta mañana. Y luego en las horas centrais 17, pero a tendencia, ya saben, para las vindeiras horas y sobre todo los próximos días a partir de mañana, descenso un poco más, das máximas y también pues esas precipitaciones que parece que ya están ahí. Estamos viendo xa esa circulación das precipitacións que irán chegando e que voltarán pois a ter acto de presenza de cara aos próximos días. En canto a información, pois, francamente, un día con moitísima actualidade. Hoxe, por exemplo, os veciños da Rúa Areal ven como se está avanzando no pintado da zona azul, que xa saben todos vostedes que isto é unha cuestión que xa abordamos no seu momento. Ali, pois, despois das obras que se acometeron, había un problema cos aparcamentos, ao menos había veciños que pues puñan de manifesto que se reduciu esa praza, esa cantidade de prazas que había, polo tanto, unha medida pois tendente a que haxa unha circulación máis fluida, un aparcamento máis fluido, pois é zona azul, e iso é o que se está facendo agora mesmo e está avanzando pois o pintado desa zona azul na Rúa Areal. Se pasaron pola zona, seguro que o puideron pois comprobar. Tamén esta mesma mañá, nova concentración dos carteiros de Lalín, levan unha morea de xornadas concentrándose, como ben saben todos vostedes. A reivindicación é exactamente a mesma, aquí xa coñecemos, obviamente, piden, pois iso, que cando se produce unha vacante, que se cubran esas vacantes, que poidan contar co persoal suficiente na unidade pois lalinense para poder desenvolver pois ese traballo nas mellores condicións e, sobre todo, pois nada, que os nosos envíos pois nos cheguen en tempo e forma. E onte se falou, como saben, no Parlamento de Galicia de Altri, nos iremos despois a elo, porque non só se falou de esta cuestión, sino que tamén se mantivo encontros con todas as formacións políticas, ¿eh? A verdade é que a plataforma Ulloa Viva pois puido manter esas reunións no Parlamento. Estivo coa voceira nacional, coa Ana Pontón, coa voceira suplente Olaya Rodil, despois estiveron tamén a deputada socialista Patricia Iglesias, que recibiu as voceiras de Ulloa Viva en nome do grupo parlamentario do Partido Socialista, e tamén o Partido Popular respostou a esa petición de Ulloa Viva, e foi a voceira Cristina Sanz e o deputado Gonzalo Trenor quen mantiveron un encontro coa plataforma. Polo tanto, ali pois puidemos escoitar, por exemplo, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, e que bueno, daba conta de toda esa situación, que despois escoitaremos a conselleira, escoitaremos a María Jesús Lorenzana falando pois de Altri, e decía que hai que agardar a ter todos os datos, hai que facer un análise responsable, e mesmo decía que os técnicos pois son quenes teñen pois ese traballo entre mans, os técnicos da Xunta, que son os que teñen que avaliar e os que teñen que ver de un xeito pormenorizado ese proxecto. Estoulle resumindo moi moito o que decía a conselleira, pero despois nos iremos aí lo que tal. Non foi unha intervención longa, pois xa lles digo que as intervencións eran de 5 minutos no Parlamento. Máis cousas, os imos a falar de estradas. Xa vimos falando de estradas estes días. Ben saben todos vostedes que hai moitas voces críticas que estamos escoitando respecto da situación que presentan as nosas estradas. E cando digo as nosas estradas, digo tanto as locais, falo das autonómicas e falo tamén das estatais. Moitas formacións políticas estes días pois xa puxeron de manifesto a necesidade de que se amañaran esas estradas, algunhas está traballando nelas, e tamén o subdelegado do goberno pois anunciaba un investimento importante para poder amañar esas estradas. Quenes agora poñen o acento sobre unha estrada e concretamente sobre a Nacional 525 e o Bloque Nacionalista Galego de Silleda, que ademais acaba de registrar unha moción para que se mellore pois esa estrada, sobre todo o seu paso obviamente pois polo municipio, que despois iremos a falar coa concelleira Erea Rei, que falaremos desta cuestión. Hoxe imos a falar de pan. Imos a falar de pan, pero do pan que fan pues, os nosos panadeiros, ese pan que é de grandísima calidade, obviamente, pois o saben perfectamente todos vostedes. E por que imos a falar de pan? Verán, San Honorato é o patrono dos panadeiros. Ata aí, pues, seguro que o saben moitos de vostedes. E tamén saberán que a Asociación Aproimpa ven pues, desenvolvendo a festividade, celebrando a festividade de San Honorato, e o van facendo pues, por distintos lugares. E nesta ocasión pues, se veñen a Lalín o próximo 14 de maio, van a facer a festa celebrando o día de San Honorato, pois o van a facer en Lalín, pero vai a ser unha xornada tamén onde se fale, pois obviamente, do pan. E onde se fale, por exemplo, da Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego. Despois estaremos con Santiago Rodríguez Dávila, que é vicepresidente da Proimpa e le membro do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego, e falaremos de San Honorato, máis concretamente pois da festividade que van a celebrar de San Honorato e desta xornada que está fixada para o 14 de maio aquí en Lalín, que xa verán vostedes cales son todas esas temáticas que van a tratar e que despois analizamos obviamente con Santiago. O pan, pois saben vostedes que fai unha maridaxe perfecta, por exemplo, co queixo. Bueno, porque tamén imos a falar hoxe de queixo, e é que a actualidade pois así o require. E por que imos a falar de queixos? Bueno, verán, sempre que temos unhos premios aquí na zona, pois certamente que aí son moi boas novas. Estábamos pendentes, porque estes días saben que se están celebrando pois moitos salóns, non? Temos un salón en París, que tamén tamén teño que decirles que hai outro premio tamén en París. Bueno, exactamente un premio non, pero sí o feito de que un dos artigos que ali se premiou pois ten proveedor lalinense, contolles agora. Pero saben que hai o Salón Gourmet, que ese gran Salón Gourmet se celebra en Madrid, e aí pues neste gran pabellón, que por certo falamos da 37ª edición deste Salón Gourmet, pues aí aparecen dos mellores dos nosos produtos, indudablemente, e entre eles pues temos os queixos. E coñecíamos o resultado dos galardóns, das catas, que ademais isto é unha barbaridade a cantidade de queixos que optan a estes premios, imagínense vostedes, máis de 800 que optan pues a un premio. Pois si nos imos a categoría de vaca xove, en Galicia pois nos quedamos, a verdade, que unhos premios estupendos. E un deses premios, que concretamente é un bronce, foi para Anzuxao, denominación de orixe queixo tetilla, e que pues, se le vai ese premio, se le vai ese bronce, e de feito pois habrá desprazamento mañán para recoller ese galardón, según nos confirmaba xa pois o propio Javier Sampaio, con quen despois estaremos falando deste novo premio que recala en Lácteos Anzuxao. E non é o único, porque tamén lles decía que en Madrid estes días estivemos pendentes ali de algo que se está facendo, que tamén pois é un gran concurso, pero neste caso non son queixos, sino que son creacións doces, son creacións doces, e ali, dentro destas creacións, Carlos Fariña, o chef Carlos Fariña, foi gañador da terceira edición deste prestixiosísimo concurso internacional que se celebrou en París no pasado mes e que se chama Trophée de la Glace. Bueno, para que nos entendan, pois iso, é un trofeo de helado, ou seja, algo pois moi doce. Esta proposta que facía o chef Carlos Fariña era unha copa de xeado con un producto moi presente na nosa gastronomía, que é a castaña. Entón levaba, pois, poñanse vostedes na situación, unha crema de mascarpone xeado de castaña con canela, terra de cacao, unhos puntos de xel de cítricos, unhas castañas miméticas, unhas follas de castaña e unhos brotes de anís, case nada, E todo isto rematado con aroma en frío de canela a modo de bruma. Bueno, podemos ver a imaxe, xa lles digo que é absolutamente impactante o que fixo o chef Carlos Fariña. Bueno, por que lles conto isto? Porque dirán vostedes, Carlos Fariña, pois moi ben, un premio que se otorgou en París, estupendo, pero que ten que ver coa nosa zona? Pois ten moito que ver, porque dentro dos elementos que usa este chef Fariña e que foi o gañador desta terceira edición deste prestixiosísimo concurso internacional, con esta copa estupendísima de xeado, pois un dos proveedores, saben vostedes, é Calecoi. Pois miren por onde, tamén temos presente a Calecoi, e tamén pois ten unha pequena parte dese premio de Carlos Fariña como gañador desta terceira edición deste prestixiosísimo concurso internacional celebrado en París. Que maravilla, e se ven vostedes a copa de xeado, máis maravilla ainda, porque ten un aspecto, a verdade, que estupendo. Bueno, deixamos os queixos, deixamos os pans e deixamos os xeados, hoxe tamén imos a falar de música, e porque nos iremos a outra iniciativa que temos aquí encima da mesa, que ademais se vai a materializar mañá, concretamente mañá xoves, e que vai a ser esa xornada de intercambio no Conservatorio Profesional de Música de Lalín. Neste caso son os alumnos do Conservatorio Elemental de Música de Cambados, que mañá pola tarde van a estar en Lalín. Bueno, xa poden ver vostedes, que temos un compendio de temas totalmente distintos, diferentes, dende a boa mesa, pasando por música e estando tamén pendentes das nosas estradas, en fin, que é un programa absolutamente variopinto, en que hoxe tamén miramos a outras cuestións informativas do día. E concretamente, pois, se nos anuncia, por exemplo, dende a propia pois Concellería de Obras do Concello de Lalín, anuncia ali o seu titular, o seu concelleiro Pepe Cuñarro, que poñen en marcha, van a activar o que denominan unha brigada de intervención rápida. Esta brigada pois vai a estar funcionando ao longo dos próximos 6 meses e tratará, pois iso, tal como o seu nome indica, de intervención rápida, pois de ir a aquelas obras que moitas veces son obras miúdas, son pequeniñas obras, pero que son moi importante, obviamente, teñen unha gran importancia poder acometelas, están dentro do casco urbano e quédense con reparacións, pois como poden ser as beirarrúas, os solados, os bordiños, os accesos a garaxes, a reparación de arquetas, bueno, todas esas cousas que, repito, poden semellar, pois iso, moi cativas, pero que obviamente pois vemos no noso día a día, que están dentro do casco urbano, e disto pois se van a encargar os integrados nesta brigada de intervención rápida municipal de obras polo casco urbano ao longo dos próximos 6 meses. Obviamente tamén se vai a aproveitar este tempo, bueno, a marxe de que os próximos días semella que vai a chover, pero se aproveita pois iso, os días xa máis secos, máis temperados, tanto en primavera como en verán, para poder facer todas estas reparacións. Repito, reparacións cativas, pero moi importantes, e que se van a cometer estes días. Bueno, imos a falar de imposto, e isto xa saben que nos atinxe absolutamente a todos, porque a Deputación pon en marcha a campaña de recadación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica para este exercicio 24. O pago, saiban que se pode facer como sempre, de xeito voluntario, e isto, e temos de prazo ata 18 de xuño incluído. En concreto, pues hai 47 concellos que teñen delegada xestión deste imposto no oral, que temos moitos concellos daqui da contorna que saben que están dentro dese apartado, é dicir que directamente pois o oral se encarga de xestionar esta recadación. É o caso do concello de Aestrada, o caso do concello de Agolada, o de Cerdedo Cotobade, que tamén está incluído, o de Dozón, o de Lalín, que tamén moitos de vostedes xa saberán, tamén pois está o concello de Rodeiro, está o concello de Vila de Cruces e o concello de Silleda, todos eles dentro dos nosos concellos, ata un total de 47 concellos que teñen delegada xestión deste imposto no oral da Deputación. Quédense cos datos, sobre todo as datas, mellor dito, en que xa poden agora mesmo, se así o consideran, pois e facer o pago xa dese imposto sobre os vehículos de tracción mecánica. Si non o queren facer aínda agora, bueno, certamente que aínda hai tempo ata 18 de xuño. É certo que se pode realizar pues, directamente a través das entidades bancarias, como saben, e aqueles que xa o teñen domiciliado, pois que queren que lles dega. Non teñen nada que facer a data de cargo daqueles que teñen os recibos domiciliados, vai a ser a xiña, será o próximo 6 de maio. De maio, nada, que lles cobrarán ese imposto, e aqueles que non o teñan domiciliado ata 18 de xuño. Levamos tempo falando dos marcadores, verdade, do Lalín Arena e tamén pois, do Manolo Cortizo. Seguro que o lembra, porque, entre outras cousas, se viña pedindo estes novos marcadores, non funcionaban, estaban obsoletos, a oposición nos pediu en reiteradas ocasións, o concelleiro de Deportes dixo en varias ocasións que xa ia ser unha realidade, e agora, precisamente, o concelleiro de Deportes Avelino Souto xa anunciou que se colocan a próxima semana, vale? Estarán no Lalín Arena os novos videomarcadores que van a sustituir os actuais que están obsoletos e que teñen problemas de funcionamento. Seguro que estos son boas novas para todos aqueles e aquelas que asisten pois habitualmente aos distintos encontros al himno Lalín Arena. A partir desta próxima semana se ubican a propia Deputación de Pontevedra. Xa onte mesmo lembrarán que anunciaba que efectivamente, bueno, que xa estaba a partida orzamentaria correspondente destinada para tal finalidade, que polo tanto aí estarían xa sin ningún tipo de problema colocándose a próxima semana estos novos marcadores. Temos 18 minutos sobre as 12 da mañán e tamén nos imos a unha asociación coñecida como Teta e Coliño, que saben que está funcionando aquí en Lalín, ten a súa sede na capital de Za, e acaba este colectivo de reclamar a ampliación dos servizos de pediatría, tanto polas tardes, onde a persoa que ia a cubrir a plaza renunciou, e se está á espera de contar con un novo profesional, como en urxencias, onde se carece deste tipo de especialidades. Que queren que lles diga? Isto tamén é unha bellísima reivindicación. Xa levamos moito tempo falando do tema de pediatría. É certo que ver aquela boa nova que nos daba un respiro despois de que esa praza supostamente ia ser cuberta, pero efectivamente foi cuberta, pero esa persoa pues decidiu non achegarse polos motivos que fosen, pues renunciou a esa praza. Polo tanto, a vacante mantense e polo tanto seguen pois as reivindicacións, e Tete Coliño pois ven agora pois reivindicando que haxa pois este servizo de pediatría polas tardes e que tamén se conte en urxencias con un servizo de pediatría. Por certo, que este colectivo Tete e Coliño tamén demanda posibilidade de usar para súas actividades e para as reunións despois de que a sala infantil da biblioteca municipal se lles quede pois moi cativiña, bueno, pois que se poidan ir directamente ao polivalente o multiusos do Manuel Rivero, que poidan usar a ludoteca. Dende o concello, pois lle dixeron que non está disponible porque non teñen persoal permanente asignado e que só se apertura pois en momentos determinados para diferentes actividades. O colectivo reclama tamén espazos públicos para as familias. Bueno, buscando, polo tanto, pois outro sitio, outra ubicación para Tete Coliño, ou alo menos isto é o que demanda o concello, que si pode haber pois outra ubicación posible para as súas reunións, para as súas actividades, ou quedarse pois moi cativiñas a la infantil que usan da biblioteca municipal Varela Jácome. Bueno, ante dous sucesos que nos deixa a actualidade, afortunadamente, un deles que, en principio, podía revestir máis gravidade do que foi, o cal é unha nova excelente, porque onte había un accidente en Camanzo. Camanzo, xa saben, en Vila de Cruces, era unha persoa que se atopaba traballando cunha fresadora agrícola e quedou atrapado, unha perna, concretamente, por esta fresadora. Nun momento, pois, se movilizou o helicóptero, pero o ferido finalmente non foi trasladado pois na aeronave, xa que se lle presentaba unha luxación e que finalmente, pois nada, a través dunha ambulancia do 061 foi levado a urxencias sanitarias ao Hospital Clínico, foi levado, perdón, polo 061 de urxencias sanitarias ao Hospital Clínico de Santiago. E finalmente, pois nada, os bombeiros que se desplazaban por si había que escarcerar, non foi necesario, xa lles digo que ao comezo, pois si se pensaba que estábamos ante un accidente bastante máis grave do que foi. Con unha luxación, si sí, é certo que esta persoa tuve que ser trasladada, pero nun principio, e xa saben que cando se traballa con maquinaria agrícola, sempre hai ese temor, non, de que poida ser un accidente moi grave, e afortunadamente si sí, foi este accidente, si sí, foi cunha fresadora, pero quedou nunha luxación e esta persoa foi trasladada directamente ao Clínico Universitario, tamén traslado sanitario na xornada de onte en Lalín. Bueno, isto foi así os temas, digamos, relacionados cos accidentes destas últimas horas. Tamén podemos ver como, pero este era un simulacro, pero sí que chamou moito a atención, porque foron membros de Emerxencias Lalín os que participaban nun simulacro na estación de servizo de Rodeiro. Ali, pois, se levaron a cabo a extinción de un fogo nun vehículo que afectaba un almacén contiguo, onde se simulou o rescate de un empregado. Era moi chamativo. Afortunadamente, xa lles digo, só exclusivamente se trataba de un simulacro de incendio, e participaron pois tamén axentes da Garda Civil, traballadores, en fin, todos aqueles que pasaban por las inmediacións. En principio pois estaban absolutamente consternados polo que estaba pasando, pero de inmediato se lles puña en coñecemento que se trataba de unha actuación do grupo de emerxencias de Lalín e que estaban protagonizando un simulacro de incendio. Bueno, y nos conta nosa compañera Rocío Ramos que quien está seguindo pues esta aventura, pero que les quiero contar así, non en detalle, pero a lo menos así con un par de pinceladas, pero Rocío le va seguindo dendo ano 22, y miramos desde 2 años, que Xianxu, pues un chino, que lembran todos vostedes a historia deste chino que partiu de Lalín a cabalo e que a súa intención, lembrarán todos vostedes, era chegar ao seu país, chegar a China, dende aquí. E entón emprendeu pues este home unha auténtica aventura a cabalo para chegar a China. E xa saben que fomos contando pues algunhas das moitas aventuras e peripecias que tivo ao longo deste camiñar. Bueno, pues agora mesmo se atopa en Bulgaria. E ali lle sobreviu, pois, francamente, algo que podería acabar con esa ruta a cabalo que el ven seguindo ata China. E é que o seu cabalo, que saben que ademais de aquí, Furion, que era un semental, ou é un semental branco, e que partiu de Lalín, pois o cabalo sufriu agora mesmo un accidente. Está agora mesmo a espera de poder trasladalo ata Francia para ali ser operado, e con todo isto, pois, esta viaxe que está facendo este chino, Xi Xianxu, podría rematar aí, aínda que a súa intención, xa saben que era pois iso, ir percorrendo todos os países ata chegar a China, e sempre pois con este cabalo facendo esta viaxe por Europa, que xa leva máis de 2 anos, viaxando case nada, toda unha aventura, pero que podría rematar aquí despois desta fractura da pata traseira que sufriu este cabalo. Bueno, iremos contando, iremos vendo, pero onte mesmo semellaba que esa viaxe pois podería estar tocando o seu termo despois deste accidente que sufriu este cabalo. Pero de todos xeitos, quédense con que 2 anos de percorrido por distintos puntos de Europa y con esa intencionalidad que tiña pues, de chegar a China. Xa veremos como remata toda esta peripecia. Bueno, pues con todo isto, que cantidade de información, como todos os días, imos a arrancar, imos a falar de estradas, porque isto nos afecta absolutamente a todos, as nosas estradas. Boten vostedes unha ollada ás estradas que teñen máis pretiño, a súa estrada local, a súa estrada comarcal, a súa estrada autonómica, estatal, por onde circulan habitualmente, e seguramente se atoparán con que non están nas mellores condicións do mundo. É certo tamén que tivemos un inverno extremadamente chuvioso e que isto afectou sobremaneita as nosas estradas e que están xurdindo pois unha morea de críticas respecto da situación que presentan as mesmas. Imos a marchar agora unhos consellos comerciais e estamos en Silleda, que imos a saudar de seguido a concelleira do BNG, a Airea Rei, porque os nacionalistas silledenses falan das estradas e máis concretamente da Nacional 525.
Voces do Deza.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a noite máis branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agardavos ca noite branca.
Voces do Deza.
Son as 12:28 minutos, camiño das 29 agora mesmo, e decíalles a todos vostedes que ollasen as súas estradas, porque seguramente, independentemente de onde nos estén escoitando, a esta hora do mediodía, pues tendrán a súa estrada pues, local, comarcal, autonómica, estatal, en fin, aquelas que usan a cotío, pues seguramente que presentarán un estado máis menos acaído, máis menos axeitado. Certamente que saben que estes días hai moitísimas voces que fomos recollendo, que fomos escoitando respecto da situación que presentan. Tamén escoitábamos ao subdelegado do goberno hai tan só uns cantos días tamén pondo de manifesto que se ia facer dende logo que unha inxección económica moi importante para amañar estradas, algunhas delas pois as que nos circundan, como pode ser a 640, 641 ou 525. Sobre esta precisamente imos a incidir agora mesmo porque o Bloque Nacionalista Galego de Silleda acaba de registrar unha moción, dá a coñecer a problemática que presenta a 525 seu paso pola vila de Silleda, e quero que obviamente que sexa pois a concelleira do BNG, Airea Rei, que nos dé conta de cal é esa situación, pero permítame primeiro que a saúde. Moi bo día, Airea.
Bos días.
Que tal?
Bueno, encantada de que quixeras contar con nós para para dar testimonio da moción que acabamos de presentar no día de onte.
Bueno, porque creo que de verdade que as estradas están agora mesmo sendo un dos polos de atención de moitas formacións políticas e que vos tamén pois agora mesmo pois estades ollando esta situación. Bueno, por que esta moción, Nerea? Tan mal está a Nacional 525, seu paso por Silleda?
Pois decidimos presentar esta moción debido ás queixas que varios veciños nos presentaron pola mala situación, xa non falemos da mala situación que poden estar con baches a autoestradas, senón tamén a mala situación que é un perigo para todos os veciños, pola velocidade na que hai nas dúas saídas de Silleda, por exemplo, a falta de iluminación, e debido tamén a que fai pouco pois houbo varios accidentes que non resultaron ser tan graves, pero que, bueno, que ao final nos poñen o foco neses problemas.
Isto é recente, ou, por exemplo, ti facías agora mención exceso de velocidade, falta de luz e que hai unha queixa pois de veciños e veciñas. Dende cando se está notando pois, este problema? É un problema que xurde agora? É un problema que se arrastra de vello?
É un problema que se arrastra de vello, que agora mesmo pois se ve pois como máis en auxe debido a que sucederon este tipo de incidentes, pero que xa se ven arrastrando de vello, que vemos como pois a falta de sinalización, a falta de iluminación, fai que moitos vehículos vayan a unha velocidade excesiva para a estrada, para o momento no que é, sobre todo as entradas de Silleda, que os pasos de peatóns apenas teñan visibilidade, que iso dificulta tamén en moitos casos que moitas persoas poidan cruzar con nenos, con animais. Entón é un problema que ven pouco a pouco dende fai tempo debido pois, ao abandono que hai con estas carreteras nacionais.
Falabas de iluminación, que isto é moi importante, ou igual que os pintados de pasos de peóns, fundamental, e que saben todos vostedes que tamén, en algúns casos, se está facendo este traballo, e noutros, pois ainda entendo que os concellos comezarán tamén con o propio ministerio que irá facendo pois, paseniñamente, pois estás voltando a pintar como ten que ser. Pero, cando falamos de falta de iluminación, hai puntos concretos, digamos, que son máis perigosos que outros?
Sí, temos que falar de puntos como pode ser en ambas saídas de Silleda, que hai pasos de peóns, pero nos que non se ven, ou incluso as marquesinas dos buses que están en Silleda, que moitos veciños pues, aludían ao feito de que hai autobuses que pasan a certas horas, moi cedo, pola mañá ou tarde, de que non hai unha iluminación correcta, aparte do medo que se pode provocar.
Claro.
Para as mulleres, para nenos ou así, de que ao mesmo tempo ti non podes percibir o autobús ou mesmo o autobús pois non pode percibir que hai xente esperando este. Entonces aludimos a eso ou en pasos de peóns que ao mellor pois non sabemos o que sería necesario, se unha especie de iluminación no chan ou algo así, pero para que os vehículos pudesen ver que hai xente esperando para cruzar ou os peatóns pudesen ver que se están achegando coches.
¿Se deron casos de algúns atropelos? Si non foron atropelos, algún incidente destacado?
Sí, chegou unos que houve un case atropelo que estuvo a nada de ser pois grave, sí. E incluso creo que algún animal que sí que foi atropelado. Pero cruzando un paso de peón, ¿sabes? Non estamos a falar dun animal que se cruzara porque andaba solto.
Erea, registrastes esta moción, que obviamente pues, irá ao pleno ordinario do Concello, e para que sexa o propio Concello quen reclame todas estas melloras ao propio Ministerio de Transportes?
Sí, que o Concello recolla todas estas protestas veciñais e ao mesmo tempo lle traslade ao Ministerio pois para que el tome conta, e máis a parte correspondente ao Concello que tamén toma acción, porque temos un punto clave que tamén o poñemos nesta moción, que é unha acera, que hai un rebaixe, que houve un incidente con unha persoa, pois agora mesmo está tendo que ir a rehabilitación, porque hai un rebaixe entre a acera e o que é a carretera. Entonces, pues que se acometan todas esas medidas en todos os puntos, tanto a parte correspondente ao Ministerio como a parte correspondente ao Concello. E a través do Concello que ten que chegar ao Ministerio. E que mellor, que tamén facemos mención, que agora mesmo que temos pues, unha deputada que xa vai trasladar máis rapidamente todos estes problemas.
Bueno, falamos da 525, pero eu decía que, claro, o mellor podemos ollar o noso arredor e ver pues, estradas locais que habitualmente usamos ou provinciais que tamén forman parte do noso día a día, marxe das nacionais ou das estatais. No caso de Silleda, a situación tamén das estradas locais provinciais, acusan tamén ese deterioro de, pues, de tanto deste inverno tan longo e tamén presentan deficiencias ou máis menos están nunhas condicións acaídas?
Bueno, podemos achacarlle tamén o que ti dixeches de que ve un inverno moi complicado, que veñen moito tipo de borrascas, que arrastran, que ao final pues, fan mella nesas autoestradas, pero tamén temos parte de culpa por a deixadez dos gobernos municipais ao longo do tempo, porque hai estradas que non son que estean mal por un inverno malo, senón que están mal de moitos anos de deixadez. A verdade é que hai bastantes que son carreteras bastante importantes para a xente, para poder achegarse aos núcleos máis urbanos do concello, que están nunha situación bastante lamentable.
Bueno, pois xa veremos que acontece con esta moción, si pasa o trámite do pleno, e que reivindicades, pedides, pois iso, que haxa, pois, dende logo, que un traballo o antes posible e que se amañen pois, esas deficiencias que presenta a Nacional 525 o seu paso pola localidade. Erea, pendentes estaremos pois da sesión plenaria, a ver que ocorre con este tema.
Moitas gracias.
Gracias a ti, espero que teñas unha xornada estupenda.
O mesmo digo.
Ata sempre, deixamos pois a concelleira Erea Rei, saben vostedes o tema das estradas, en que decíamos que segue sendo un punto indudablemente candente en moitas das nosas localidades, plans importantes, estou pensando en Rodeiro, por exemplo, en que o goberno ali pois anunciaba, ese goberno bipartito pois anunciaba un plan para mellorar as estradas en Lalín, pues tamén que se está traballando nelo en casi todos os concellos, pero aínda así as nacionais pois están sendo pois obxecto de reivindicación como a 525. 37 minutos sobre as 12. Imos a seguir, e xa lles digo que o que imos abordar agora nada ten que ver con isto, totalmente diferente, porque imos a falar de San Honorato. Bueno, en parte. San Honorato pues, é o patrón, como saben, dos panadeiros. Entón, dende a Proimpa, dende a Asociación a Proimpa, o que veñen facendo, lle lo conto, porque agora imos saudar a Santiago Rodríguez Ávila, que é o vicepresidente da Proimpa e é membro tamén do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego. Cada ano, para celebrar o Día do Patrono, se van a unha vila, a unha cidade. Este ano veñen a Lalín. Agora imos a contarles que van a facer o próximo día 14 de maio, que van a estar en Lalín. Obviamente, van a falar de pan, eso xa saben todos vostedes, pero van a ter máis cousas que agora lles imos a contar.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, como nos achegamos casi a un lado mediodía, moitos de vostedes que nos están escoitando esto, ahora seguro que na cociña, e seguro que xa teñen por aí pues, o moletiño ou a barra de pan, seguro, seguramente xa foron a primeira hora pues, a mercalo, ou aínda algúns os que xantamos bastante máis tarde, pues, o faremos dentro aínda de bastantes minutos. Bueno, que ímos a falar de pan, lles decía a todos vostedes, porque... contábamos que a Proimpa o que ven facendo a asociación é que ven rotando un pouco polas distintas localidades a hora de celebrar pues, a festividade do seu patrono que San Honorato. Este ano, pois miren por onde, que ademais isto é unha alegría que se veñan para Lalín o 14 de maio a celebrar aquí pues, unha xornada da que agora máis vamos a tentar pues, debullarles a todos vostedes e contarles que van a facer, lóxicamente, o gran protagonista, pues, ten que ser o pan. Santiago Rodríguez é vicepresidente da Proimpa, tamén é membro do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego, que despois tamén xa falaremos do pan galego. Santiago, un prazer, moi bo día.
Moi bo día, moitísimas gracias.
Como estás, Santiago?
Pois moi ben, a verdade é que satisfeitos e contentos de poder falar do pan e que Lalín nos acolla, pois como ben decías, o 14 de maio na celebración e na exaltación do pan, que por certo tamén se fai nesa zona do Deza, non?
Certo que temos un pan fantástico, creo que aquí non hai ninguna dúbida, creo que non hai quen poida decir absolutamente o contrario, que temos un pan de grandísima calidade como en boa parte de Galicia. Santiago, é unha xornada en que realmente recibeu o gran protagonista é o pan, e o que vides a facer é celebrar o día de San Honorato, a festividade de San Honorato, pero tamén exaltar o pan. Contanos un pouco, como vai a ser esa xornada?
Bueno, pues a verdade, como tamén ben comentabas, pois na Asociación Provincial de Panadeiros e Pasteleiros, pois o que venimos facendo dende fai moitos anos é, por un lado, festexar a celebración do noso patrón, de San Honorato, e tamén logo, pois, rotar pois nas diferentes comarcas da nosa provincia, non? Mm. Ben, este ano, efectivamente, vamos á comarca do Deza, en concreto ao Concello de Lalín, e tamén o que vamos a facer este ano por primeira vez é cambiar o formato da celebración en sí, porque viña sendo tradicional pues facelo un domingo e con xantar e logo seguramente logo pues, recordar as persoas panadeiras pues, que faltaron no último ano, ¿no? Este ano o que decidimos é abrir a sociedade civil e sobre todo pues, facelo un día de semana, ¿no? E entón, bueno, vai ser un día completo dedicado ao pan, a exaltación do pan, e vamos a hacer pues, un auditorio municipal de Lalín pola mañán de 10 a 2 da tarde, pues, conferencias e ponentes que nos van a falar pues, do sector e tamén das diferentes casuísticas do mesmo. Me refiero, pues, por exemplo, tendremos un ponente que nos vai a falar sobre as posibilidades de financiación de diferentes líneas que temos de axudas para implantar negocios da panadería ou pues, adquisición de maquinaria, etcétera, etcétera. E teremos tamén pues, profesionales que nos vayan a falar dos procesos de elaboración e tamén pois vamos a contar, esperemos, con alumnos dos diferentes centros formativos de formación profesional que temos na provincia, así como con seus profesores, e lóxicamente tamén pois estamos a convidar estes días, dende fai uns días e está chegando os convites oficiais aos diferentes colectivos de Lalín, pois asociacións de mulleres rurais, pois de pensionistas e xubilados, porque queremos abrir pois a sociedade civil pois a nosa celebración que compartan con noso día, e bueno, e vamos a facer unha degustación do pan da zona, non só de Lalín, sino tamén de Silleda, de Rodeiro, de outros lados, para exaltar ese produto de primeira calidade como é o pan, non? Entón, bueno, como ben dice o seu nome, pan, pues significa primer alimento natural, y creo que es importante seguir potenciando el consumo de pan, las panaderías, en otro tipo de pan que desgraciadamente pues está ocupando una porcentaje importante en el consumo, pero nada que tenga que ver con los panes que hacemos los artesanos panaderos que con tanto cariño pues o hacemos para que el consumidor final pues disfrute nunha mesa como ter un bo viño, ¿no? Que al final temos que traballar e loitar para que o pan pois teña o reconhecemento que teñen a día de hoxe pois outros produtos como pode ser o viño.
Ese é unha das grandes loitas, Santiago, porque creo que acabamos de poñer o xusto o dedo, digamos, na chaga, que esa loita que tedes que mandar, que tedes que manter os profesionais panadeiros contra ese, digamos, outro pan que se elabora, que obviamente ten un prezo moi inferior ao que sai das vosas panaderías.
Sí, lógicamente, pero tamén é certo que a veces se paga un pan que non é un pan de feito artesanalmente como precio de pan artesán, porque hai en outros supermercados que vemos que se paga en precios elevados por un produto que nos consideramos que non é de primeira calidade, nin ten os procesos de elaboración, nin ten as materias primas que utilizamos a maioría dos panadeiros, ¿no? E, lóxicamente, pues, temos que loitar con eso, sobre todo temos que potenciar que a xente, en vez de comprar o pan nos supermercados, pues, o compren na panadería próxima, porque axuda o mercado de proximidade e o comercio local, e outra porque, ao final, a diferencia en todos os sentidos é abismal, ¿no? Non ten nada que ver pois unha moi boa bola de pan se compran en calquera panadería dos compañeiros panadeiros de Lalín, de Silleda, de Rodeiro e da Sada, de outros concellos limítrofes, con que un pode comprar nun supermercado, pois nada ten que ver, lógicamente.
O prezo elevado da materia prima está sendo tamén outro dos grandes problemas que tedes agora mesmo pos os panadeiros, ou igual que outras materias primas, a verdade que subiron pois unha barbaridade. Está pasando mesmo coa panadería?
Sí, a verdade que dende que, bueno, pues lógicamente todos os anos sempre tende a subir as materias primas, ¿no? En xeral a vida sube todos os anos, ¿no? Pero a verdade que dende que estallou desgraciadamente ese conflito bélico en Ucraína, pues lógicamente os precios multiplicaron por máis dun 50%, ¿no? Es decir, o coste da materia prima, da fariña, de unha fariña media de boa calidade, multiplicou por dous prácticamente o seu precio, ¿no? É unha auténtica barbaridade. E eso, lógicamente, pues, os compañeros temos que repercutir no precio final, ¿no? É certo que o mercado é libre, que cada panadería pode vender o precio que considere en función de, bueno, pues, dos costes de elaboración e de producción que cada un ten, pero é verdade que a materia prima, lógicamente, influye pues, no precio final do producto e tamén os costes laborais, ¿no? É decir, pues, desgraciadamente, nos últimos anos, o coste pues, de da saúde social, de dos incrementos de das tablas salariais, do tema do IRPF e todo eso, pues lógicamente repercute pues lógicamente no precio final que temos que poñer nos produtos para, bueno, pues para que as empresas sigan sendo solventes e poder pagarlle aos nosos empregados e cumprir as obrigas tributarias que temos e todos os compromisos de pago con nosos proveedores e pues propietarios dos locales, claro, que temos alquilados moitos de nós, etcétera, ¿no? Por lo tanto, é un negocio e tens que facer números e se a ti che suba o coste de producción, de impostos salariais, etcétera, lógicamente pues tens que subir o coste do produto, ¿no?
Hai relevo xeracional nesta profesión?
Cada vez menos. Porque antiguamente o que tiña unha panadería, me decía unha vez un señor que bueno, pues, era un home moi importante no noso sector, que él decía que nos anos 70, nos anos 50, 60, 80, unha persoa que era propietaria dunha panadería era pois don Jaime, don Antonio, sí, don José, sí, ¿no? E agora tes unha panadería, eres un don ninguén, ¿no? E iso ven a refletir que efectivamente hoxendía o valor de unha panadería non é o mesmo daqueles tempos atrás, donde, como ben decía, pois o que era dueño de unha panadería pois tiña relevo e máis estaban cotizadas, e os traspasos e as ventas das panaderías pois se pagaban moi ben, porque era un negocio pois moi ben valorado, que era moi rentable e que, por lo tanto, tú non tiñas problema ahora de traspasarlo ou de vendela. Ahora mesmo, pois, nin os teus propios fillos queren che seguir co teu negocio, non? Esta semana mesmo, un compañero da comarca de Domorrazo, pues bueno, pues ve como seu fillo non sigue no negocio y bueno, está pois tratando de darlle solución a, bueno, a súa subilación, e non sabe como vai encarala, non? Ou ten que pechar, ou a ver se topa alguén que lle colle o traspaso do negocio, non? Mm. Por tanto, me decías o tema xeracional está complicado, non?
Complicado.
É certo que que hai algún compañeiro que si siguen os seus fillos ou algún familiar, pero a maioría dos casos ni os propios panadeiros queren que os seus fillos sigan o negocio, porque é un sacrificio importante laboral dedicarlle a este sector. Y no hay que trabajar festivos, hay que trabajar los domingos, hay que trabajar las pontes, hay que trabajar las festividades importantes de ahora como en Nadal o Semana Santa. Y por lo tanto, bueno, pues requiere sacrificio, y hoy en día la mentalidad de las personas pues está más en el disfrute, en la calidad de vida, en valorar otras cuestiones, en un tanto pues yo creo que puedas pues bueno, sacar un dinero un poco mayor que puedas ser o dedicarte a outro sector, ¿no? O ser empregado mismo dunha empresa.
Pero os que estades, a verdade que tanto na asociación como noutros menesteres pois seguides loitando, e así nacía a IXP Pangalego, a Indicación Xeográfica Protexida Pangalego. Por que nace e que é exactamente, Santiago?
Ben, bueno, pois isto é unha loita de aí máis de 25 anos, non? Que se empezou pois intentando pois facer unha identificación xeográfica para diferenciar o pan que cumpla unha serie de requisitos no pliego de condicións de elaboración, como por exemplo poden ser os viños das de Os diferentes que temos en Galicia, ou os queixos que en tan boa fama e tan boas temos en Galicia, ou os pementos, ou a terneira galega, bueno, pois todo eso. Dentro do sector do panadeiro, levamos anos e anos loitando para conseguir unha identificación xeográfica protexida para, lógicamente, certificar e avalar que ese pan concreto pues, teña un valor engadido con respecto a outros, ¿no? É certo que os compañeros de CEA o conseguiron fai moito tempo, ¿vale? Pero era unha identificación xeográfica concreta dese término municipal concreto, e que solo pues, podían formar parte dela as panaderías que estaban en esa zona da provincia de Ourense. Ahora o que conseguimos foi ter unha IXP a nivel autonómico, a nivel galego, e, por tanto, que aquel panadería, lógicamente, que cumpla os requisitos e os pliegos de condicións que regulan esta identificación xeográfica protexida, pode formar parte de esta IXP, ¿no? Tamén é verdade que tivemos a mala sorte que comenzamos cando xusto estallou a pandemia,
sí.
E, por tanto, vamos, a cosa vai moi lenta, moi despacio, ¿no? E logo tamén é verdade que o noso problema que temos con respecto a outras ISPs ou DOs é que o noso produto é precedeiro,
claro.
E, por tanto, non é o mismo unha botella de viño que podes comercializala todo o ano, ou máis de un ano, ou máis de dous, a que ti teñas que fazer o produto diario, e, por tanto, o teu produto pues, ten unha caducidade moi corta de un, dous, tres días, como moito, xa pois estirando moito chicle, digamos.
Porque que se require para estar na indicación xeográfica protexida, Santiago?
Vale, sí, nada, primeiro o que tens que solicitar a inscripción a ISP, e logo se mandará toda a información que tens que cumplir para que podes formar parte da mesma, e unha vez avaliada a túa instalación e o teu obradoiro, pois van a verificar que si podes ou non cumplir. Por exemplo, se tens un piso, se tens un forno que é de aire, que funciona por aire, pois xa non valdría porque ten que ser un forno, que teña piso de refletario, é dicir,
sí.
Entrando a pedra antigua, e por tanto ten que ter un piso refletario. E despois, por exemplo, na elaboración, lógicamente tens que comprar fariña certificada que está dentro da IXP, a fariña do país, cuidan muiños de pedra, que tens que comprar a unha serie de muiños que están ao mesmo tempo dentro da IXP. Porque a IXP o que certifique desde o inicio de todo o proceso de elaboración, non só do pan, sino tamén da sembra, da semilla, do trigo, da recolleita, da moenda, da distribución, da elaboración e da venta final. Por tanto, é un proceso de certificación, de trazabilidade e incluso o agricultor ten que comprar pois a semilla do trigo donde está a súa vez certificado e recollido dentro da, do Consello Regulador que autoriza a esas persoas poder vender esas semillas. Esos agricultores teñen que inscribir esas parcelas, esas leias dentro da IXP do Consello Regulador para que puedan ir verificar que o que está sembrando ali é trigo autóctono, cabeiro ou callobre, e esos agricultores teñen que logo pasar os datos e información de canto trigo recolleron, a que muiños venderon ese trigo, e a súa vez eses muiños teñen que certificar a que panaderías venderon ese trigo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, é unha cadena de control, de certificación, de trazabilidade, para que o consumidor final, que vai comprar o pan, sepa que o que está comprando está totalmente controlado, regulado e certificado pola AGACAL, que é a Agencia Galega de Calidade Alimentaria, que é a que está por enriba de, ou nos ampara, digamos, o Consello Regulador da IXP Pan Galego.
Bueno, está claro que coñecemos a través de esa ISP, lógicamente coñecemos absolutamente todo, porque esa trazabilidade está perfectamente metrada, sino é menos certo que falamos de que o resultado final, e neste caso o prezo final, pode ser sensiblemente superior a outro pan que sexa obviamente das nosas panaderías, pero non este na indicación xeográfica protexida?
Sí, porque lógicamente o feito de que ti teñas que facer un control administrativo, de burocracia, de documenta, requiere un tempo e iso tens que repercutirlo, lógicamente. E logo, por exemplo, a ISP obliga que, como mínimo, un 25% da fariña utilizada para facer ese pan ten que ser de trigo autóctono certificado. E o trigo autóctono certificado está, pois, o doble de precio que unha fariña media boa. E iso, pero é certo que a calidade e o sabor e todo
obviamente
é moi diferente, non? Entón, lógicamente, tens que repercutirlo no precio.
Claro.
Este pan ten un mercado concreto, a xente que o proba repite, e logo tamén é certo que, oye, pois hai xente que o compra esporadicamente para eventos que lle gusta, pois, poñer en riba da mesa, pois, algo diferente, non? E, bueno, como unha boa botella de viño, que
igual,
unha vale 10 euros e outra vale 30 euros, non? Bueno,
certo.
Pois un día, un capricho, pois tal. E o pan este, exactamente. É certo que ahora mismo somos poucos panadeiros que estamos fazendo este tipo de pan, da ISP, pero, bueno, eu creo que é un camiño a longo plazo, de que hai que cambiar mentalidade, e que, oye, pouquinho a pouco, pois damos ir entrando máis panadeiros. Tamén é verdad que non pretendemos que todo pan que se venda nas panaderías sea da IXP, porque iso é unha utopía. Ahora é certo que é, digamos, un produto gourmet de máxima calidad que te diferencia dos demais compañeros do sector, e sobre todo que tens un produto a maiores do que tú tens no día a día, non? Por tanto, xa te digo, nos representanos un 5%, entre un 5 e un 10, depende do fin de semana, do produto total que vendemos, pero é certo que, oye, pois, con respecto aos demais, pois, saben que, pois, na padaría de Antonio, de Pepo ou de Juan, pois, hai ese produto a maiores que os diferencia dos demais, non?
Bueno, que para rematar, Santiago, que teremos oportunidade, claro, de voltar a falar contigo, cando falte pouquiño para esta celebración o 14 de maio, pero supoño que este será tamén un dos temas, non? Que se abordará, pois, nese encontro do próximo maio, do próximo 14.
Sí, falaremos da ISP, tendremos un compañero que agrónomo que nos vai a falar de todo o proceso, de como foi pois, a certificación e a recuperación do trigo autóctono cabeiro, e tendremos unha persona facendo algún show cooking para que sea máis ameno tamén todas esas ponencias e poidan ver en vivo, en directo, pois como se elabora e se traballa. En fin, vamos a intentar facer que sea dinámico, didáctico e, sobre todo, que consumidor final, que lleguemos a encher ese auditorio municipal de la
Seguro.
Ley, con esas amas de casas, con esas personas do sector, e tamén pues, con alumnos e profesores da formación profesional, así como de outros, incluso estamos pensando se non damos conseguido pues, invitar algún colegio da zona que poida asistir a participar, pero queremos que, oye, que se fale do pan, que se valore o pan bo, o pan tradicional, o auténtico, o que fan os nosos compañeros panadeiros de todas as panaderías de Deza, en este caso, e que realmente valoremos unha profesión que é moi sacrificada, que é moi dura, que levamos unha vida contraria en canto a horarios con respecto ás persoas que teñen outro e traballan en outros sectores, e, por tanto, que non se queixen cando un panadeiro lle suba 5 céntimos ou 10 céntimos ou 50 céntimos o kilo do pan, porque detrás disso hai moitas horas de insomnio, de non dormir, de non estar coa súa señora ou seu señor ou seu novio ou novia, pois dormindo placidamente de noite como estamos o, como están os demais, e por tanto que poñamos en valor que temos unha gran sorte de ter panaderías auténticas de toda a vida no noso territorio, e que, por favor, animar a xente que compren nas panaderías, que compren donde realmente se fixe toda a vida o pan, e que non nos sustituyan por aqueles que comercialmente pois utilizan o pan como reclamo para vendernos outros produtos, que lamentablemente é o que están facendo, poñendo a veces grandes ofertas de bagués e pan industrial a precios moi moi tirados prácticamente, que non lle cubre nin o que lle coste a eles, pero o que o fan para que un vaya ao supermercado e logo compre outras cousas que si pagan a maiores do que deberían, ¿no? Por tanto, pois remato, pois